Aici Radio Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Radu Bene. Guvernul moldovean a aprobat noi măsuri menite să limiteze influența excesivă a intereselor private asupra economiei și a vieții publice și politice a țării. Este vorba despre ceea ce autoritățile numesc deoligarhizare, un angajament pe care și l-au asumat la cererea instituțiilor europene. În linii mari, decizia guvernului din 1 noiembrie interzice persoanelor fizice și juridice condamnate în țară sau în străinătate pentru corupție, spalarea banilor și finanțarea terorismului să participe la privatizarea bunurilor publice. Mai mult, aceeași interdicție se aplică și în cazul persoanelor care sunt doar bănuite de comiterea unor infracțiuni sau de relații cu guvernele statelor ce reprezintă o amenințare pentru securitatea națională a Republicii Moldova. O singură țară este definită, amintim, ca amenințare externă în noua strategie a securității țării, lansată acum o lună, și aceasta este Federația Rusă. Reprezentanții guvernului spun că, prin decizia de miercuri, Chișinăul se alătură unor directive ale Uniunii Europene ce reglementează privatizarea și achizițiile publice. Ședința guvernului a urmărit-o cu atenție colegul nostru Vitalie Cazagu. Vitalie, ce urmăresc autoritățile prin decizia respectivă și care sunt principalele prevederi ale acesteia?
La prima vedere, guvernul urmărește să blocheze participarea persoanelor corupte la licitații sau la concursuri de privatizare a bunurilor publice. În decizia luată ieri de guvern se explică, sau în nota informativă se explică că această decizie ar fi o aducere în concordanță a prevederilor unor acte normative privind neadmiterea pentru participare la procesul de privatizare a persoanelor vizate într-o lege adoptată anterior. Este vorba de legea privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului. Qatar au luat prevederile din acea lege și le-au aplicat în trei acte normative adoptate anterior de guvern. Este vorba de decizia guvernului cu privire la organizarea și desfășurarea concursurilor comerciale și investiționale. Un alt regulament al guvernului adoptat anterior este cel cu privire la vânzarea acțiunilor din proprietatea publică pe piața reglementată și un al treilea regulament este cu privire la achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderile de stat.
Vitalie, conform criteriilor pe care le enumeră, cine ar putea fi vizat în primul rând de această decizie a guvernului?
În primul rând, conform acestei hotărâri de guvern, este vorba de persoane care au fost condamnate printr-o hotărâre judecătorească definitivă în Republica Moldova sau în străinătate pentru acțiuni care sunt calificate în decizie ca acțiuni de corupție, spălarea banilor sau finanțarea terorismului. De asemenea, prin această decizie este interzis participarea persoanelor fizice și juridice la achiziții publice și chiar persoanele care sunt în faza de urmărire penală. Deși nu a fost spus în ședință de guvern că această decizie sau această hotărâre ar viza anumite persoane, este din subtextul discuțiilor reiese că, de fapt, prin această decizie se blochează în primul rând participarea unor oligarhi fugari, cum ar fi Ilan Șor, Vlad Plahotniuc sau Vecislav Platon, care sunt căutați de actuala guvernare de la Chișinău pentru diferite crime. Și în intervenția sa, vicepremierul Alaiba a spus clar că aceste modificări ale legislației vizează în primul rând deoligarhizarea țării, dar noi știm foarte bine la cine s-a referit oficialul.
Cum ar putea fi pus în aplicare mecanismul prin care, așa cum ai spus, persoanele doar bănuite de comiterea unor infracțiuni vor fi împiedicate să participe la privatizări, de vreme ce justiția încă nu și-a spus ultimul cuvânt? E vorba, de fapt, de prezumția nevinovăției.
Da, este vorba și de prezumția nevinovăției. Vicepremierul nu a explicat sau nu a dat anumite detalii despre cum va fi pus în aplicare în cazul persoanelor care se află sub urmărire penală, însă bănuiesc sau încerc să înțeleg trecerea sub tăcerea acestui lucru de către oficial prin faptul că deja există un mecanism în legea privind mecanismul de examinare a investițiilor adoptat în 2021. În context, domnul Alaiba a spus că această decizie nu contravine criteriilor și rigorilor legislației Uniunii Europene și a dat de înțeles că vor fi respectate drepturile omului în cazul persoanelor care se află sub urmărire penală.
Vitalie, nu este prima dată când actuala guvernare încearcă să limiteze influența unor persoane private asupra vieții publice, economice și politice a țării, numind asta dezoligarhizare. Au existat tentative în Parlament, se știe, în primăvară, dar acestea au fost criticate dur, inclusiv de experți și structuri internaționale. De ce se face asta acum prin hotărâre de guvern?
După eșecul de adoptare sau de realizare a unei legi de deoligarhizare, care știm bine, în primăvară a fost inițiată, după care criticată de Comisia de la Veneția și alte organisme internaționale, în cele din urmă Partidul de Guvernământ a retras acest proiect de lege din Parlament, însă se pare strategia guvernării este să limiteze accesul oligarhilor și persoanelor corupte la privatizări și intervenții în economie, în politica și economia națională sectorial. Cumva este după mine este o mișcare inteligentă fără mare tamtam, dar de fapt urmările sau consecințele realizării acestor prevederi din legislație care se adoptă sau se fac sectorial prin aceste schimbări vor să atingă aceeași țintă, să blocheze accesul oligarhilor în politica și economia Republicii Moldova.
A fost Vitalie Cazacu. Rămânem la actualitatea moldoveană și principalele evenimente ale săptămânii. Despre acestea, colegul nostru Alexandru Canțâr discută în fiecare joi cu invitații permanenți ai podcastului Dincolo de știri, Igor Boțan și Nicolae Negru.
Serviciul de informații și securitate a dispus la 30 octombrie blocarea a încă 31 de portaluri web, inclusiv 21 gestionate direct de Federația Rusă, pentru că, citez, alterează spațiul informațional al Republicii Moldova. Printre acestea se regăsesc site-urile principalelor agenții de știri din Federația Rusă, cum ar fi TASS, Lenta, Interfax, precum și portalurile televiziunilor atribuite oligarhilor fugari Vlad Plahotniuc și Ilan Șor. Anterior, la 24 octombrie, SIS blocase alte 22 de site-uri din statul agresor, cum s-a spus. Totodată, Comisia pentru Situații Excepționale a suspendat pe perioada stării de urgență, la recomandarea SIS, licențele a 6 posturi TV din Republica Moldova. Aceste televiziuni sunt subordonate grupărilor criminale Plahotniuc și Șor, care și-au unit eforturile pentru a destabiliza țara, a spus cu acest prilej premierul Dorin Recean. În acest fel, autoritățile protejează, citez iarăși, statul și democrația de încercările de ingerință a Federației Ruse în procesul electoral, a comentat și președinta Maia Sandu. Nicolae, reacția retorică a oficialilor de la Moscova cu acest prilej, dar și a partidilor pro-ruse din Republica Moldova, a fost ușor de ghicit. La fel de previzibilă a fost și reacția posturilor TV cu licența suspendată pe durata stării de urgență. Au existat însă și altfel de critici la adresa guvernării, prin care, de exemplu, a fost exprimată îngrijorarea față de reiau citat o perpetuare a practicilor de suspendare a licențelor posturilor de televiziune în lipsa unor explicații extinse privind circumstanțele faptice și juridice ce justifică măsurile restrictive. E cazul în care ar trebui să ne întrebăm unde e îndreptățirea unor astfel de acțiuni și unde este excesul?
Bine, trebuie să facem o deosebire între site-urile care au fost închise, au fost suspendate mai înainte și licențele unor altor televiziuni legate sau, mai bine zis, chiar finanțate de statul rus. Lucru de acest fel s-a întâmplat și în Europa. Ne amintim iarăși de Sputnik, de Russia Today, imediat după invazia armatei ruse în Ucraina a fost stată difuzarea acestor emisiuni în Europa, majoritatea statelor europene, dar și Consiliul European a luat o decizie în acest sens. Acum noi ne referim la niște televiziuni care, ca și cum nu sunt finanțate de statul rus, să zicem Canalul 2, Canal 3, Prime, Orizont și așa mai departe. Sunt finanțate de oligarhi, îi cunoaștem pe toți. Avem această impresie că s-au unit eforturile lui Șor și a lui Plahotniuc și avem și această impresie că există o conexiune între Șor și Rusia în efortul lui de a destabiliza situația în Republica Moldova, de a răsuna actuala guvernare și mai cu seamă aceste eforturi, cel puțin așa deducem din informațiile care ni se mai furnizează din partea instituțiilor statului, efortul acum e cu atât mai mare cu cât, iată, ne apropiem de alegeri. Dar, pe de altă parte, trebuie să spunem că informația, explicațiile nu strică, fiindcă e puțin altă situație, sunt televiziuni parcă finanțate de aici, de la noi, cunoaștem jurnaliști care funcționează acolo și da, cred că dacă îi explica SIS-ul sau guvernul și așa mai departe, aveam să fim în câștig noi toți, avea să fie în câștig și instituțiile statului și opinia publică, cetățenii Republicii Moldova și aceste ONG-uri care și-au exprimat punctul de vedere.
Deci comunicare deficitară ca de, da, foarte, de mai multe ori de fapt.
Nu acest... e prima dată să zicem, da, așa.
Și era vorba de ONG-urile din domeniul mass media.
Da.
Igor, la război informațional ca la război informațional sau e loc totuși în această situație să se spună pe de o parte, pe de alta, când vorbim și de aceste site-uri și de posturile de televiziune cu licența suspendată?
Eu m-am prins la ideea că noi de mult n-am discutat despre inteligența artificială și vreau să spun că acest subiect este foarte important. Atunci când savanții au început să dezvolte inteligența artificială, i-au ajuns la concluzia că dispozitivele tehnice trebuie să fie învățate să distingă subiectele sau solicitările într-un anumit context. Deci contextul este fundamental pentru a înțelege ce se întâmplă și pentru ca un dispozitiv, chipurile inteligent, să poată răspunde adecvat la niște solicitări. Acum venim la contextul din Republica Moldova. Aceste posturi de televiziune și site-uri blocate critică situația din Republica Moldova, ignorând contextul. Atunci când este criticată starea de urgență din Republica Moldova, că iată se prelungește de aproape 2 ani de zile, nimeni nu spune că această stare de urgență, mă refer la publicațiile discutate, nu spune că această stare de urgență este consecința războiului agresiv a Federației Ruse împotriva Republicii Moldova.
Nicolae Negru și Igor Boțan, invitații lui Alexandru Canțir în podcastul Dincolo de Știri, difuzat în fiecare vineri pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Pe pe agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
În actualitatea internațională acum, atacul grupării Hamas din 7 octombrie în sudul Israelului, soldat cu aproape 1400 de morți și peste 220 de persoane luate ostatici, a fost un șoc pentru că a spulberat mitul armatei israeliene, care are situația sub control, spune profesorul universitar Liviu Rotman de la Școala Națională de Studii Politice și Administrative SNSPA de la București, într-un interviu pentru Europa Liberă. Născut la București în 1947, Liviu Rotman a emigrat din România comunistă în Israel în 1985, unde s-a integrat treptat în lumea academică israeliană, internalizând și mitul despre armată. A reluat legăturile cu lumea universitară românească la scurt timp după Revoluția din 1989. De 10 ani conduce și Centrul de Studii Israeliene din cadrul SNSPA, dar a rămas la fel delegat de Israel, profesional și prin familie. Cu istoricul Liviu Rotman a discutat colega noastră Ileana Giurchescu.
7 octombrie, atacul Hamas, aproape 1400 de persoane au fost ucise, peste 200 au fost luate ostateci, duse în Gaza. Care au fost primele noastre gânduri? Cum ați reacționat? V-a luat prin surprindere?
Bineînțeles că o asemenea știre a luat prin surprindere, poate nu era chiar cel mai corect spus, dar te șochează, te face să vezi ce s-a întâmplat. Se întâmpla ceva imposibil, s-a întâmplat ceva care nu se putea întâmpla. Atât mai mult cu cât credeam în ceea ce se numește, ca toată lumea de altfel, în mitul armatei israeliene, faptul că totul este sub control, că e foarte greu, este un dușman foarte periculos, dar totuși nu se poate, este sub control. Știam niște lucruri și nu că știam eu. Presa din Israel, anumite centre de cercetare, încă de acum câțiva ani semnalau anumite semne de erodare a armatei israeliene a Tzahal. Semne de erodare care se manifestau printr-o serie de fenomene, o încercare de ocolire a recrutării care nu exista niciodată în Israel. Israel era o avalanșă pentru recrutare, era o luptă pentru a fi recrutat și încă la unitățile cele mai de elită care erau cele mai periculoase. Mi-aduc aminte că băiatul meu, când era în ultima clasă de liceu, pleca dimineața să alerge pe plajă ca să se antreneze, să poată să intre și a intrat la parașutiști, avându-l comandant de unitate pe Benny Gantz. Cei care cercetam îndeaproape și am făcut-o și eu, de 10 ani conduc un centru de studii israeliene la Școala Națională de Studii Politice și Administrative, vedeam că există o strategie politică privind armata, deci o strategie care venea de la factorul politic, care îndrepta eforturile armatei spre teritoriile ocupate, ceea ce numim Cisjordania, unde sunt colonii, și mai puțin spre sud, unde nu mai sunt colonii, a fost pasul revoluționar al lui Sharon, care a ieșit de acolo și a făcut foarte bine. Mai ales în ultimele 10 luni, care coincid cu perioada ultimului guvern, a existat, aș zice, o capturare, în ghilimele, a întregii politici, inclusiv a poliției de securitate, de către interesele coloniștilor, care de fapt conduc guvern, într-un fel sau altul. Și sunt multe exemple. Conduc în diverse domenii, în domeniul învățământului, în domeniul poliției externe, am văzut, și așa mai departe. Dar și în ceea ce era cel mai sfânt pentru societatea israeliană, care era armată. Și așa că, pe undeva, am fost șocat, dar explicațiile au început să vină și au fost confirmate. Sigur, în afara faptului că am simțit așa un soi de disperare, eu nu pot să privesc doar științific situația din Israel, am acolo copiii, nepoții, prietenii. Deci sigur că am fost foarte, foarte șocat și lovit personal, ca să zic așa.
Conducerea politică și conducerea militară a Israelului a avut politicul un cuvânt mai greu de spus?
Totdeauna, e normal. Armata într-un stat democratic se supune guvernului, care este emanația votului popular. Dar din păcate, Din păcate, în Israel, acest guvern reprezenta o anumită linie și el a avut o influență asupra armatei. Numai acest guvern. Guvernele din ultimii ani, cu o pauză de un an jumate, cât a fost un guvern al schimbării, cum s-a numit, care nu a reușit experiența lui, din păcate, a existat această linie. Actualul și veșnicul premier, Benjamin Netanyahu, era considerată de mase, nu de o propagandă, ci de omul de pe stradă. Așa zisul Mr. Security, marele specialist în securitate. Am văzut rezultatul acestei poliții, a unui poliție de 14 ani, el conduce securitatea israeliană și chiar o conduce. Nu înseamnă că viitoare analize care nu au cum se facă acum, nu înseamnă că nu vă scoate la iveală și o serie de deficiențe ale diverselor servicii din armata, serviciilor de informații. Asta se va vedea.
Armata israeliană a intrat între timp în Gaza. Va rămâne acolo și ce șanse are să distrugă Hamas?
Nu sunt militar și deci nu pot să dau răspuns acestei întrebări. Pot să spun ceea ce simt eu ca unul care urmăresc realitatea israeliană la diverse nivele. Am fost și eu în armata israeliană, dar sunt soldat în armata israeliană. Dar un grad mai important este că sunt tatăl unui parașutist, ceea ce m-a învățat multe și mi-am nervii sau părul care acum nu mai am deloc, albit și din cauza acestui lucru. Eu nu văd o rezolvare completă. Va da o lovitură puternică Hamasului, fără doar ce poate. Dar narativul israelian încă de, eu știu, de 10 ani, de 12 ani, prima oară în 2014, dar nu, și înainte, a fost acesta. A dat o lovitură Hamasului încât el nu se va mai putea ridica. Și s-a ridicat încă o dată. Din păcate, trebuie să spun că s-a consolidat și cu sprijinul, nu direct, nu vă gândiți că vorbim de conspirații sau așa ceva, dar printr-o anumită politică israeliană el a fost încurajat. Prin faptul că dorind să nege și să înmormânteze mult sub pământ acordurile de la Oslo, guvernele israeliene de-a lungul anilor au lovit în autoritatea palestiniană de la Ramal. Nu spun că această autoritate e formată din niște călugări doritori de pace, nu. Dar era un partener de discuții. De altfel, Oslo n-a murit. În ciuda discursurilor foarte agresive unui la adresa altora, de la discursului politic, pe teren, organele de securitate israeliene și cele ale Organizației de Liberare a Palestinei, PLO, colaborează. Nu bine, nu frățește, dar colaborează. Și această colaborare salvează și vieți de oameni. Sunt israelieni care se pierd pe teritorii și sunt readuși cu ajutorul acestei legături. Sunt palestinieni care foarte bolnavi și trebuie duși la spital. Această colaborare îi face să ajungă la spitalele din Israel. Există un minimum de colaborare, că încă mai există. Numai că guvernele de dreapta au mers să distrugă și Hamasul, poate să zic că au stabilit, dar au spus că Hamasul se poate rezolva, îi dăm niște bani, el va fi cum a fost în ultima vreme. Și grija cea mare era pentru apărarea coloniilor. O armată și cu o armată de performanță, cum este Tzahalul, când e folosită ca poliție, cu rol de poliție, că așa e folosită în teritorii, scade, îi scade putere, îi scade moral, are loc o erodare psihologică. Și acest lucru s-a întâmplat.
A fost Ileana Giurchescu. Ca și alte țări europene, Germania se confruntă cu o creștere a numărului de imigranți ilegali. Guvernul de coaliție de la Berlin este somat tot mai vehement de opoziția conservatoare să facă ceva. Măsurile luate până acum însă nu-i mulțumesc nici pe partizanii închiderii frontierelor, nici pe solicitanții de azil, după cum aflăm de la corespondentul nostru la Berlin, William Totok.
Experți germani sunt de părere că anul acesta numărul solicitanților de azil va depăși 300.000. Luna august s-a atins un număr record de solicitări de azil. Presa germană a vorbit despre 28.000 de persoane. Potrivit datelor statistice oficiale, între lunile ianuarie și august au fost înregistrate în total peste 220.000 de cereri de azil. Primarii din numeroase localități germane se plâng că nu mai fac față fluxului de oameni, că nu dispun de locuri de cazare și că sunt confruntați cu nemulțumirea unor cetățeni. În acest context, guvernul federal a promis că va găsi soluții și va înăspri legislația care îngrădește numărul celor care doresc să se stabilească în Germania. primul ministru bavarez, creștin socialul Markus Söder, a cerut luna trecută introducerea unei cote anuale de primire care să nu depășească 400.000. Söder și-a botezat proiectul Integrationsgrenze, limitarea integrării, folosind acest eufemism pentru a induci măsurile dure pe care el ar vrea să le introducă în toată țara. Söder susține, între altele, o repatriere accelerată a celor care nu au vreo șansă să obțină dreptul de ședere. Această propunere de a expulza această categorie de oameni în țările din care au sosit este agreată și de alți politicieni. Cei care susțin această măsură au uitat că între Germania și țările de proveniență a celor respinși nu există tratate de preluare a persoanelor. În plus, mai există și prevederea care interzice expulzarea unor persoane în zone în care au loc războaie civile sau unde nu se respectă drepturile omului. Pentru a demonstra opiniei publice că totuși se mișcă ceva în politica migraționistă, ministra de interne, socialdemocrata Nancy Faeser, a dispus controle la frontiera cu Polonia și Cehia, imitând ceea ce landul Bavaria a introdus deja de câțiva ani la granița cu Austria. Bilanțul controalelor efectuate între 16 octombrie până în prezent este nesatisfăcător. Bilanțul mai demonstrează și ineficiența acestei măsuri care nu rezolvă problema refugiaților care încearcă să vină în Germania sau să tranziteze Germania pentru a ajunge într-o altă țară a Uniunii Europene sau în Marea Britanie. Poliția Federală a anunțat că în cursul weekendului trecut a identificat 225 de persoane care au intrat ilegal în Germania. Ministra de Interne a precizat vineri că în primele 10 zile de când se controlează la frontiera, poliția a identificat 3.700 de persoane intrate clandestin pe teritoriul german. Cât de mare este numărul celor care nu au fost prinși, nu știe nimeni. Chiar dacă au mai fost reținuți câțiva traficanți de oameni, persoanele intrate în Germania au dreptul să depună o cerere de azil. Procedurile birocratice care urmează sunt complicate și durează mult. Un studiu al Fundației Bertelsmann confirmă această stare de fapt. Totodată, autorii studiului atrag atenția asupra lipsei de personal calificat în cadrul oficiilor pentru azilanți și refugiați. Din cauza aceasta, funcționarii nu ar putea face față unor noi obligații care vizează expulzarea rapidă a persoanelor cu cererile de ședere respinse. Solicitanții trebuie nu numai cazați în tabere, ci statul este obligat să le asigure și existența materială, adică hrană și îmbrăcăminte. Pentru a reduce atractivitatea Germaniei, liberalii din coaliția guvernamentală tripartită din Berlin au propus ca subzistența azilanților să fie asigurată prin intermediul unor carduri electronice pe care se transferă lunar o anumită sumă. Înmânarea banilor cash trebuie să înceteze, deoarece mulți refugiați nu i-ar folosi pentru propriile nevoi. Propunerea lansată de ministrul Justiției și cel al Finanțelor a fost criticată de unii ecologiști. Cancelarul social-democrat Olaf Scholz, în schimb, a preferat să nu spună nimic. El doar s-a pronunțat pentru accelerarea procedurilor de repatriere a celor cu cererile de azil respinse. Guvernul a pregătit și un proiect de lege care prevede reducerea procedurilor birocratice privind acordarea de azil. Legea încă nu a fost votată în Parlament. Problema migrației iregulare va fi subiectul central al conferinței șefilor de guvern din landurile federale, care va avea loc pe 6 noiembrie. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Vilam Totoc.
Programul pe agenda se apropie de sfârșit, dar înainte de a ne lua rămas bun, ce ar mai fi de spus? Președintele rus Vladimir Putin a semnat joi o lege care anulează ratificarea de către Moscova a tratatului de interzicere completă a testelor nucleare. Retragerea ratificării a fost propusă de Putin însuși la începutul lunii octombrie la o întâlnire a Clubului de Discuții de la Valdai. Liderul de la Kremlin a spus atunci că nu este nevoie să se schimbe doctrina nucleară a Rusiei, dar s-ar putea gândi la revocarea ratificării tratatului de interzicere a testelor nucleare, deoarece Statele Unite nu au ratificat încă acest document. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a subliniat că acest pas nu înseamnă că Moscova ar intenționa să efectueze teste nucleare. Tratatul a fost adoptat de Adunarea Generală a ONU la 10 septembrie 1996 și deschis presemnarea la 24 septembrie a aceluiași an. Documentul a fost ratificat de Rusia, dar nu de Statele Unite și China. Țările occidentale acuză Moscova că folosește retorica nucleară nechipzuită de când și-a lansat invazia în Ucraina în februarie 2022. Punem punct aici, Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.